რადიო თავისუფლება FM 107.4
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია თეა წოლოკიანი, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი. იუსტიციის სამინისტრო წლებია სათავეში უდგას მართლმსაჯულების რეფორმის ინიციატივებს, თუმცა ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა არაერთი სიმპტომი, რომელიც რეფორმის მსვლელობას ეჭქვეშ აყენებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ანგარიშის თანახმად, საქართველო იმ ქვეყნებს შორისაა, სადაც სასამართლო აღიქმება ერთ-ერთ ყველაზე კორუმპირებულ ინსტიტუტად. ადგილობრივი ქსელი, კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის კი არცელებს პეტიციას, რომლითაც მოითხოვს დაუყოვნებლივ შეჩერდეს უსამართლო, გაუმჭვირვალე და არაკონსტიტუციური პროცესის გზით სასამართლო კორპუსის დაკომპლექტება. მარცხდება თუ არა სასამართლოს რეფორმა საქართველოში? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, თეა წოლოკიანს. მოგესალმებით, ქალბატონ თეა.
მოგესალმებით.
ქალბატონ თეა, თქვენ სამინისტროს არაერთი რეფორმა აქვს განხორციელებული, რომელსაც საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციები ძალებით პროგრესულ წინგარადგმულ ნაბიჯებად აფასებენ, მაგალითად არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მიღებას, ასევე მიმდინარეობს მზადება სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაციისთვის, რომელიც ეხება საქართველოსთვის უმწვავეს პრობლემას, ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლას. თუმცა ერთ-ერთი უმთავრესი რეფორმა, რომელიც ეხება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას, სამართლიანი სასამართლოს ქონის უფლებას, ბევრი შეფასები დღეს ჩიხშია შესული. თუ შეიძლება თქვენი შეფასებით რომ დავიწყოთ, მარცხდება თუ არა სასამართლოს რეფორმა დღეს საქართველოში?
მე ამ სიას ბევრ სხვა რეფორმას დავამატებდი, თუნდაც საპროცესო შეთანხმების რეფორმას, მაგრამ ვისაუბროთ კონკრეტულად, როგორც თქვენ გვთავაზობთ, მართლმსაჯულების რეფორმაზე. ეს რეფორმა დაიწყო 2013 წელს, რამდენიმე ტალღად ჩატარდა და მე ვიტყოდი, რომ თითოეული ტალღა, რომელიც ჩვენ უკვე განვახორციელეთ საკანონმდებლო დონეზე, მე ვთვლი, რომ არის წარმატებული, თუნდაც ის რა დღირს, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში აღარ შედან პოლიტიკოსები. რა დღირს ის, რომ მოსამართლეები თავიანთ წარმომადგენლებს ირჩევენ ისე, რომ არ ეკითხებიან აზრს ერთ ადამიანს, რომელიც თავის დროზე იყო უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. ერთპიროვნული მართველობა და სასამართლო სისტემის შიგნით მოსამართლეების კონტროლი პრინციპში ნაწილობრივ პირველმა ტალღამ დაასრულა. მეორე ტალღა სწორედ იყო ის, რაც თქვენ აღნიშნეთ, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი და მე ვიტყოდი მინირევოლუცია მოსამართლეების, პროკურორების, გამომძიებლების, ადვოკატების პროფესიულ ქცევაში და ზოგადად ინსტიტუტების დონეზე. ასევე ჩვენ დავნერგეთ მოსამართლეთა შეფასების ინსტიტუტი და ესეც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა. დღეს ახლა დანიშნული მოსამართლეები ფასდებიან. ის ტალღა, რომელიც ახლა მიმდინარეობს და უნდა ვაღიარო, რომ იმედგაცრუებულები ვიყავით მეც და ჩემი პირველი მოადგილეც ბატონი სანდრო ბარამიძე, როცა წინა პარასკევს მეოთხე ტალღის შესახებ უნდა შემდგარიყო პირველი მოსმენა პლენარულ სხდომაზე ქუთაისში და დეპუტატები ვერ შეიკრიბნენ და კვორუმი არ შედგა. ამიტომ სვლელობას ასეთი წინაღობები წინ აქვს ხოლმე, მაგრამ გარანტიას გაძლევთ მე როგორც მთავრობის წევრი და მთავრობა, რომ ეს რეფორმა განხორციელდება ბოლომდე.
თუმცა თქვენაი რეფორმებზე საუბრობთ, რომელიც წლების განმავლობაში მიმდინარეობს, და მაგრამ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 2015 წლის ანგარიში გვაქვს ჩვენ სხვა ბევრ გამოკლებაზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ, რომლის სანახმადაც საქართველო კლავაც იმ ქვეყნებს შორისაა, სადაც სასამართლო აღიქმება ერთ-ერთ ყველაზე კორუმპირებულ ინსტიტუტად. ძალიან დაბალია სასამართლოს მიმართ ნდობა.
იმავე ანგარიშებში საკანონმდებლო რეფორმები დადებითად არის შეფასებული და ნათქვამია, რომ ეს უნდა გაგრძელდეს. ამას ვცდილობთ სწორედ ახლა და ეს აუცილებლად გაგრძელდება და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ გვექნება ამაში მხარდაჭერა ჩვენი დეპუტატების, როგორც მუდმივად გვქონია, რადგან მართველი კოალიცია მართლმსაჯულების რეფორმას მხარს უჭერს. რაც შეეხება კორუფციას სასამართლოში, მე არ მიმიწოდება და არც ერთ მთავრობის წევრს ხელი ამგვარ თემებზე, რაც ხდება სასამართლოს შიგნით. ვიცით. ჩვენ არ უნდა გამოგრჩეს ის, რომ ის რეფორმა, რომელსაც ჩვენ უდგავართ სათავეში, არის კანონების სრულება და არა რომელიმე მოსამართლის წინააღმდეგ რაიმე პროცედურის დაწყება, თუ კი აღმოჩნდება რომელიმე მოსამართლე.
თუმცა კორუფცია აქ ალბათ უფრო ფართო ცნების სვალსაზე ისეთი გულისხმობა, არამხოლოდ გამისაღება და ვიცემა არამედ
კორუფციას გულისხმობ მე ყველა გაგებით და სხვათა შორის არსებობს ზოგიერთი საჩივარი, ჩემთვის რამდენთან ცნობილია, რომ ზოგიერთ სასამართლოში შეიძლება არც ფულთან არ იყოს რომელიმე მოსამართლე მწყრალად. ამიტომ მე აქ დიახ, გეთანხმებით, გულისხმობ კორუფციას ფართო გაგებით. მაგრამ ამ თემებზე თუ კი თვითონ მართსაჯულება და მისი ხელმძღვანელი იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აგრეთვე აღმასრულებელ ხელისუფლებას არ მიაწვდის ინფორმაციას, ვერც ერთი მინისტრი და ვერც მთავრობა ვერაფერს იზამს, ამიტომაც მართსაჯულების შიგნით უნდა გაჯანსაღდეს მდგომარეობა და თავად მოინდომონ, რომ შიგნით პროცესები აეწყოს ისე, კარგი მენეჯმენტის წყალობით და კორუფციასთან დამდობელი ბრძოლის გზით.
პროცესები სასამართლო სისტემის შიგნით, როცა აი ამდენი ტალღის, ამდენი პროცესების მიუხედავად ვერ მოხერხდან ბევრი საზრით მთავარი რამ, ის რომ მოსამართლეების დანიშნა ხდებოდეს დასაბუთებული, გამჭვირვალე და კაფიოდ გაწერილი კრიტერიუმების თანახმად. სწორედ ამას ეხება ის პეტიციაც, რომელზეც სასაწყისშიც ვისაუბრეთ, 34 არასამთავრობო ორგანიზაციისგან შემდგარი კოალიცია საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებს და სასწრაფოდ მოითხოვს შეჩერებას ინფორმისტ დანიშნვისა მოსამართლეების რაფორმითაც ისინი დღეს ინიშნებიან. რატომ მიმდინარეობს ეს პროცესი კვლავ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ფარული კენჭისყრით, გადაწყვეტილების დასაბუთების ვალდებულების გარეშე და კანდიდატების გასაჩივრების უფლების გარეშე და თუ ხელისუფლებას აღმასრულებელს რეალურად ქონდა ნება, რომ მართლა მოეხდინა თვისებრივი ცვლილებები სასამართლო კორპუსში, მე თუმეტეს ვიცით, როგორი მძიმე მემკვიდრეობით მოვდივართ 10 წლეულების განმავლობაში, არამხოლოდ ბოლო 10 წლეულის. აი ესეთ მთავარ საკითხს რატო შეექმნა წინაღობა?
წინაღობა შეექმნა იმიტომ, რომ ეს რეფორმა მზად იყო, რომელიც ყველა საკითხს მოიცავს, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და ეს პეტიცია ღია კარის მტრევა. მეოთხე ტალღა მართსაჯულების რეფორმის, რომელიც მზად არის 2015 წლის თებერვლიდან, მთავრობამ დაამტკიცა ერთსულოვნად, ერთი წლის წინ. ის გულისხმობს შერჩევის ახალ წესს მოსამართლეების, ის გულისხმობს ელექტრონულად სისტემაში ახალი საქმების განაწილებას, რაც გამორიცხავს კორუფციას, რომლის შესახებაც დღეს მოდის ცუდი სიგნალები სასამართლო სისტემის შიგნიდან. ეს მოიცავს თლიან კომპლექსურ ღონისძიებებს იმისთვის, რომ გაჯანსაღდეს მდგომარეობა.
კრიტერიუმს მოიცავს, რატომ ინიშნება ეს სტატუსი?
კრიტერიუმსაც მოიცავს,
ვინ უნდა შემოიღოს ეს კრიტერიუმი? ვის მიერ უნდა იყოს
დაწერილი? კანონით უნდა დადგინდეს ქულების სისტემა ჩვენი ინიციატივით. ქულების სისტემა, რომელიც მეწეღან თუ შეამჩნევდით, თქვი რომ შეფასების სისტემა დავნერგეთ მეთქი. მე ვერ გათქმევინებთ იმას, რომ ეს წარუმატებელი რეფორმა იყო. დღეს ჩვენთან ახლა დანიშნული მოსამართლეები ფასდებიან ძალიან სერიოზული შეფასების სისტემის.
სამ წლიან ვადას გულისხმობთ?
სამი წლით ვინც ინიშნება, ისინი ფასდებიან. აი ეს ქულები ჩვენ გვინდა, რომ მხოლოდ ახლა დანიშნულ მოსამართლეებს კი არ ვაფასებდეთ ამითი, არამედ როდესაც ვნიშნავთ მაშინაც დანიშნისას წევრებმა იუსტიციის საბჭოში მათ კანონით ჰქონდათ ვალდებულება, რომ შეფასდნენ ქულების მიხედვით ის კანდიდატები, ვინც უნდა გახდნენ მოსამართლეები. მაგრამ ერთი წლის წინ, როდესაც პარლამენტმა აირჩია ახალი ხელმძღვანელი, მან მოისურვა, თქვენ მიზეზებზე მკითხეთ, რატომ დღემდე ვერ შევიდა ეს პროექტი ძალაში, რომელიც ჩემი ინიციატივით მთავრობამ ერთი წლის წინ დაამტკიცა ერთსულოვნად. ახალი ხელმძღვანელი, როგორც კი აირჩა, ქალბატონი ნინო გვენეტაძე, მან მოინდომა ამ რეფორმაში, რომელიც მთავრობას უკვე დამტკიცებული ჰქონდა, ახალი ელემენტების ჩამატება. ეს იყო ინსპექტორის ინსტიტუტი, ეს იყო მონიტორინგის დეპარტამენტი, ეს იყო თავმჯდომარის მოადგილეების გაუქმება ყველა სასამართლოში და ამან ამას სხვა არაფერი ჰქვია, თუ არა შიდა უკმაყოფილება გამოიწვია მოსამართლეების მხრიდან. წინა რეფორმა, რომელიც ჩვენ მთავრობამ დავამტკიცეთ, იყო ერთწლიანი კონსულტაციების შედეგი და დიახ, მოსამართლეთა კორპუსი, მათ შორის ბატონი კუბლაშვილი, ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგად მე დავარწმუნე, რომ საქმეთა ელექტრონული განაწილება იყო კორუფციის წინააღმდეგ მთავარი მექანიზმი. მოსამართლეებმა არ მოიწონეს ის, რომ ის რეფორმა, რომელიც ერთი წლის კონსულტაციების შედეგად, მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც ერთი წლის წინ რომ მიგვეღო, ვიქნებოდით დღეს ჩვენ აბსოლუტურად სხვა რეალიების ამის წინაშე. ახალმა თავმჯდომარემ ის როგორც თავა დაღნიშნეს, დაამძიმა ახალი ელემენტებით. თუმცა ინსპექტორის ინსტიტუტს რაკით მეწავყევი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს ამ ინიციატივაში, რომელიც არის სადავო, ჩვენ მაინც არ გავიტანთ პარლამენტიდან მთლიანად ეს რეფორმა 90% იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივების, მათ შორის საქმეთა განაწილების ელექტრონული წესი პარლამენტიდან არ გავა და ჩვენ დრო წავაგეთ რეალურად.
თქვენ ხ დღეს გვეუბნებით, რომ შესრულდება ის, რასაც აი დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვს ბევრი აქტივისტი, ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, პარლამენტი შემოიღებს უბრალოდ რა უხსნათ საზოგადოებას მაყურებელს, კაფიოთ კიდევ ერთხელ კრიტერიუმს, რომლის თანახმადაც დაინიშნებიან მოსამართლეები, კაფიოთ გაწერილ კრიტერიუმებს და იუსტიციის საბჭოს, რომელიც დანიშნავს მოსამართლეს, ეკნება ვალდებულება დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილება. ამას ამბობთ?
იცით რა, თქვენ მისვამთ კითხვას ინიციატორს ამ იდეების, მომწონს თუ არა ჩემი იდეები. ჩემი იდეები მე მომწონს და აგვიცილებლად გავიტან. გიხსნით, ჩემი იდეები ამით ვარ დაკავებული ამდენი წუთია. ჩემი იდეები არის შემდეგი, რომ საქმეების განაწილება მოხდეს ელექტრონული წესით.
მე მოსამართლეთა შერჩევაზე გეკითხები.
დანიშნისას მოსამართლეების იგივე სისტემა გავაკეთოთ კანონით, რაც უკვე მაქვს შემოტანილი შეფასებისას, დანიშნისასაც იყოს იგივე ქულების სისტემა, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეები აღარ იყვნენ როგორც მინისტრები, არამედ მათ კანონით დავავალოთ, რომ მოსამართლეებივით განიხილონ საქმეები, რადგან კოლაფსის წინაშე დგას დღეს სასამართლო, ბევრი საქმეა და ცოტა მოსამართლე, ადმინისტრაციული ფუნქციები აღარ ქონდეს სასამართლოს თავმჯდომარეს და ის გახდეს ნამდვილი მოსამართლე, რომ ჩვენ გქონდეს უფრო ჯანსაღი შიდა დემოკრატიული პროცესები სასამართლოში, რომელიც გამორიცხავს ერთპიროვნულ მართველობას, იქნება ეს თბილისის, რუსთავის, ზუგდიდის თუ სხვა რაიონულ სასამართლოებში თავმჯდომარის მხრიდან. მთლიანად ეს რეფორმა, თქვენ თხოვეთ ახსენიო და ვხსნით თუ დამასრულებინებთ, ემსახურება იმას, რომ ინდივიდუალური მოსამართლე იყოს უფრო დამოუკიდებელი, უფრო მიუკერძოებელი, დანიშნული ნათელი კრიტერიუმებით, არა მხოლოდ აღმასრულებელ ხელისუფლებას არ ექვემდებარებოდეს, არამედ არ ექვემდებარებოდეს საკუთარ სამწლიან
პრობაციის იდეას. თქვენ რასაკვირველია იცით, რომ ამ იდეას ბევრი კრიტიკოსი ყავდა ქვეყნის გარეთაც და ქვეყნის შიგნითაც და კიდევ ერთხელ აგვიხსნათ უბრალოდ, აი სად არის ლოგიკა, რატომ უნდა შეუშვათ სისტემაში მოსამართლე და შემდეგ სამი წელი დავაკვირდეთ ის რამდენად კარგად ასრულებს თავის ფუნქციას, მით უმეტეს როცა ამ სამი წლის განმავლობაში შეიძლება ალბათობა იმისა, რომ მოსამართლე შეიძლება შეეცადოს მაამებლად მოიქცეს იუსტიციის საბჭოს მიმართ აღმასრულებელი ხელისუფლების ნებას და ხვეს საიმისოთ, რომ ის შემდეგ უვადოდ დამტკიცდეს და რატომ თავიდანვე არ გამკაცრდა კრიტერიუმები საიმისოთ, რომ შესულა უკვე სასამართლო სისტემაში მოსამართლე დანიშნა გამხდარიყო ძალიან რთული, ძალიან გამჭვირვალე და ძალიან მკაცრი კრიტერიუმებიდან გამომდინარე.
ეს სამწლიანი ვადა შემოიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ, როდესაც კონსტიტუცია შეცვალა და იქ ჩაწერა, რომ ჩვენ აღარ გვეყოლებიან ნაწლიანი მოსამართლეები, გვეყოლებიან მუდმივად დანიშნული მოსამართლეები, რომლებიც დანიშნვის მერე გაივლიან სამწლიან პერიოდს. ეს წერია ჯერ კიდევ სააკაშვილის დროს დაწერილ კონსტიტუციაში. ამიტომ ალბათ მას უნდა გავუგზავნოთ კითხვა, რატომ გააკეთა ეს. რაც შემეხება მე, როდესაც ჩვენ დავინიშნეთ, ჩვენ აღმოჩნდით იმ რეალობის წინაშე, რომ შეიძლება მოსამართლე დაინიშნოს უვადოდ, მას აქვს სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა, მაგრამ გამოსაცდელი ვადა რას ნიშნავს? იყო აბსოლუტური ვაკუუმი. სწორედ ამას ემსახურებოდა ის რეფორმა, როდესაც ჩვენ შემოვიტანეთ მოსამართლეების წინააღმდეგობის და მიუხედავად შეფასების სისტემა, ქულები, რომელიც გერმანული სისტემა პრაქტიკულად და ჩვენ ბრიტანული გამოცდილებაც გავიზიარეთ, ისე შორს არ წავსულვართ როგორც ამერიკული სისტემა, სადაც მოსამართლეს უსაფრთხოების სამსახურები ამოწმებს და ფინანსური შემოსავლებიც დეტალურად მოწმდება, უფრო დეტალურად ვიდრე ჩვენ მიერ შემოღებულ სისტემაში, ჩვენ დავრჩით ევროპული სტანდარტების დონეზე. ეს სისტემა გულისხმობს, რომ სამი წლის განმავლობაში მოსამართლე ფასდება სხვადასხვა ძალიან ნათელი კრიტერიუმებით. აი ეს კრიტერიუმები მე ვისურვებ, თუკი პარლამენტი შეიკრიბება, კორუმი ექნებათ როგორმე, რომ ხარს დაუჭერენ, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ყველა დეპუტატი ამ რეფორმას იზიარებს.
რაც ახლა თქვენ კომპრომისი მასთან დაკავშირებით, რომ ვინც 10 წელი წლის განმავლობაში მუშაობ სისტემაში, მას შეიძლება აღარ შეეხოს ეს სამწლიანი ვადა. აი ეს რითი არის განპირობებული? ეს ის მოსამართლეებია, რომლებიც სწორედ თქვენი განცხადებით და კონსენსუსით საზოგადოების მუშაობდნენ მანკიერ სისტემაში და მათ რა ლოგიკით არ უნდა შეეხოს ეს ვადა მაშინ თუ ყველას ეხება?
მათ უნდა შეეხოთ სამწლიანი პრობაცია, ეს არის ჩემი პოზიცია, რომელსაც არ იზიარებს არავინ და როგორც ჩანს მარტო თქვენ იზიარებთ, ან კიდევ იზიარებენ ადამიანები, რომლებსაც მე ან არ ვიცნობ, ან შორს არიან ჩემგან.
ანუ კომპრომისზე მოგიწიათ წასვლა თქვენინებისგან დამოუკიდებლად?
დამოუკიდებლად, რადგანაც ძალიან ბევრი ევროპული ინსტიტუტი, ვენეციის კომისია, ჩემი დაუღალავი ახსნების და მიუხედავად, საპარლამენტო ასამბლეა, მე ძალიან უხეშად ვიტყვი, ვისაც კი არ დაეზარა ქვეყნის გარეთ, ყველამ გამაკრიტიკა და მითხრა, რომ ესენი არიან მანტიის მატარებელი მოსამართლეები და არ უნდა ჰქონდეთ მათ პრობაციის სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა, რა კი 10 წელი უკვე იმსახურეს. პირდაპირ არის მოწოდებები რეზოლუციებში და გაკრიტიკებული ვართ მე პირადად და სამინისტრო იმისთვის, რომ თურმე ჩვენ მიუხედავად ევროპელების მწვავე კრიტიკისა არ გავიგონეთ ის, რომ სამწლიანი პრობაცია გავაუქმოთ ძველი მოსამართლეებისთვის. თუმცა ეს რეზოლუციები ჩემთან წარმოდგენილი იქნა თავად მოსამართლეთა კორპუსის მიერ და რეალურად რა კი ქვეყნის შიგნით მოსამართლეთა კორპუსი ევროპული რეზოლუციები და სხვა სტანდარტები მომიწოდებდნენ აქითკენ, ჩვენ მოგვიწია, რომ გვეთქვა, გავნიხილოთ პარლამენტში ახალი დებატის სახით ეს საკითხი, პარლამენტში არის ასთა სხვადასხვაობები და დავინახავთ, რა სიტყვიან დეპუტატები.
თუმცა თქვენ ცხადია გესმის, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები აღძრავს ძალიან ბევრ ეჩს, მათ შორის პოლიტიკურ ეჩს, აღმასრულებელ ხელისუფლებას შეიძლება დასჭირდეს ისეთი მოსამართლეები, რომლებიც გადამწყვეტ მომენტში თქვა დახვებიან მის ნებას. საარჩევნო წელია, ძალიან ბევრი საქმე მიდის სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოში, იქნება ეს რუსთავი ორის საქმე, ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმე, იქნება ასევე საარჩევნო დავები და აი ეს რომ იუსტიციის საბჭოში პარლამენტის ქართული ოცნების მიერ არჩეული არამოსამართლე წევრები მხარს უჭერენ მაგალითად ლევან მურუსიძის დანიშნას სააპელაციო სასამართლოში, სხვა რაზე შეიძლება მიუთითებდეს?
მე არ ვიცი ეს რაზე შეიძლება მიუთითებდეს, მაგრამ რა კი მე მისვამთ კითხვას, ალბათ მე უნდა გიპასუხოთ ჩემი ფაქტორიდან გამომდინარე, ჩემი პოზიციის ასახვით. თქვენ ალბათ არ გამოგრჩებოდათ, რომ მე ცალსახად დაუპირისპირდი ბატონი მურუსიძის არჩევას. თუმცა როგორც ჩანს, ჩემი ეს პოზიცია არ გაიზიარა საბჭოს არცერთმა წევრმა. აქედან გამომდინარე, ალბათ მე ვერ ვიქნები ის ადამიანი, ვინც გიპასუხებთ იმაზე, რატომ მოხდა ეს კენჭისყრის ასეთი შედეგი, რატომ დადგა. მე ორჯერ გავაკეთე განცხადება, რომ ეს არის გირგვლიანის მოსამართლე, რომ ეს პრინციპში ჩემთვის გაუგებარია, თუმცა გადაწყვეტილება მაინც იქნა მიღებული. ეს არის დღეს რეალობა. შემდეგ ეს რეალობა, როდესაც კენჭისყრა შედგა, ქალბატონმა ნინო გვენეტაძემ ხელი მოაწერა ბატონი მურუსიძის დანიშნას და ალბათ მთლიანად საბჭო ხელმძღვანელის ჩათვლით უნდა იყოს იმ კითხვის ადრესატი, რომელსაც მე თქვენ მისვამთ. მე ეს გადაწყვეტილება, როდესაც დავინახე, რომ შეიძლება შედგეს, თქვი, რომ არ მომწონს.
ამგვარ მოსაზრებას გამოთქვამს ძალიან ბევრი ოპოზიციონერი, მათ შორის შაულა შავგოლიძე, თქვენი ყოფილი პარტიის თავისუფალი დემოკრატების წევრი, რომ ქართული ოცნება ცდილობს შეინარჩუნოს ის სამართლო, რომელმაც წინა ხელისუფლების პირობებში მოქალაქეებს სამართალი წაართვა. ცხადია, აქ მარტო ლევან მურუსიძეში ვერ იქნება საქმე და საერთოდ ერთი ადამიანში პერსონიფიცირება სისტემის მანკიერების ალბათ არ არის მორალური თვალსაზრისით სწორი, თუმცა მურუსიძის ფაქტორმა სააშკარაოზე გამოიტანა სწორედ ის პრობლემები, რაზეც ამდენი წლის განმავლობაში იყო საუბარი და პირველ რიგში ისევ მოსამართლეთა დანიშნის წესის არარსებობა. ანუ ეს კომპლექსური პრობლემებია.
მოსამართლეთა დანიშნის წესი დღეს არსებობს, თუმცა ის ხარვეზიანია და თუ ჩვენ მოგვეცემა საშუალება პარლამენტში, რომ დავიწყოთ დებატები და ის ერთი წელი, რომელიც მე დავკარგე ახალი ხელმძღვანელის არჩევის შემდეგ, ჩვენ შევძლებთ, რომ ეს რეფორმა განვახორციელოთ. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, მე მართლა არ მგონია, რომ მას საარჩევნო დავების გადაცაწყვეტად დასჭირდება რომელიმე მოსამართლის ჩარევა. თქვენ ნახავთ, რომ ის იქნება ერთ-ერთი ყველაზე, თუ არა ყველაზე, გამჭვირვალე არჩევნები საარჩევნო სიების წყალობით, თუნდაც რომელიც ბოლო არჩევნებზეც იყო ერთ-ერთი სამაგალითო და პრაქტიკულად თქვენ შენიშნავდით ვიცოდით შორიდან ალბათ, მაგრამ მაინც, რომ კარუსელები არ დატრიალებულა ამ არჩევნებზე, სწორედ იმ სისწყალობით, რომელიც ფოტოსურათიანი გავხადეთ, მონაცემები აღმოვხვერით, როცა ერთ ადამიანს ხუთი დოკუმენტი ჰქონდა და პირიქით,
არ არის ეს პრობლემებსა დავუბრუნოთ.
დიახ, ეს ზუსტად იგივე თემაა. ყოველ
შემთხვევაში შეიძლება ხელსაყრელი იყოს სასამართლო, რომელიც გადამწყვეტ მომენტში
არ დაჭირდება ეს, ნამდვილად არავის არ ჭირდება დღეს დაქვემდებარებული მოსამართლე, ნახავთ ამას აუცილებლად.
ისე უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენ თემას. აღმასრულებელი ხელისუფლების როლი ამ ყველაფერში, თუნდაც აი ეს ფაქტორი, რომ წინა ორმა პრემიერ-მინისტრმა, ბიძინა ივანიშვილმაც და ირაკლი ღარიბაშვილმაც გამართა შეხვედრა ლევან მურუსიძესთან. ივანიშვილმა მას სასამართლოს დამოუკიდებლობის გარანტიც კი უწოდა. მაშინ, როცა ლევან მურუსიძე იყო იუსტიციის საბჭოს მდივანი და არა თქვა საბჭოს თავმჯდომარე, რომელიც ნინო ბენეტაძე, როგორც ვიცით. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ივანიშვილის სიმპათია და მხარდაჭერა გადამწყვეტი ფაქტორი იმაში, რომ მურუსიძე დღეს სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეა და პრინციპში ისეთი ძალიან გავლენიან ფიგურად რჩება სასამართლო ხელისუფლების, ვთქვათ, ნების ან პოზიციების გამსიტყვებელის ფუნქციით?
მე ვერ გეტყვით ბატონი ბიძინას ამ 2013 წლის თუ არ ხვდები გამონათქვამა თუ განცხადება მიქონია თუ არა 2015 წლის ბოლოს ვინმეზე გავლენა, ამას ვერ ვივარაუდებ. ერთადერთი იმას ვისურვებდი, რომ ბატონი ლევან მურუსიძის ის გავლენა, ის პოზიცია, რაც მას დღეს აქვს, დაბალანსდებოდა ქალბატონი ნინო გვენეტაძის მიერ მართვის სადავეების რეალურად ხელში აღების გზით, რადგან არა ლევან მურუსიძე, არამედ ქალბატონი ნინო არის უკვე წელიწადზე მეტი მართვსაჯულების ხელმძღვანელი, ჩვენ თანამშრომლობთ რეფორმატორულ საქმიანობაში, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხელმძღვანელი არის ის და მას ვერ ჩაანაცვლებს ვერც იუსტიციის მინისტრი და ვერც რომელიმე პრემიერი. აუცილებელია, რომ ის კარგი კანონები, რომლის შემოღებასაც მე ვცდილობ, მართველ კოალიციასთან ერთად პარლამენტში, სასამართლოში სიტუაციის გასაჯანსაღებლად, ქალბატონმა ნინომ შეძლოს და მართსაჯულების სისტემის შიგნით ეფექტურად გამოიყენოს ეს კანონები.
ქალბატონთა, თქვენ არაერთხელ გაქვთ ნათქვამი, რომ საქართველოში წინა ხელისუფლების მართველობის პერიოდისგან განსხვავებით არ არსებობს შერჩევითი სამართალი. თუმცა ამ პოზიციას ძალიან ბევრი არ ეთანხმება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისოდ. მიუთითებენ ვითარებებზე, როცა აღმასრულებელი ხელისუფლება თითქოს ემხრობა ხოლმე პროკურატურას და პროკურატურის ნებას. თქვენი ყოფილი თანაპარტიელები, თავისუფალი დემოკრატები, მათი ლიდერი ირაკლი ალასანია უკვე წლებია საუბრობენ პოლიტიკურ დევნაზე, ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმესთან მიმართებით. ნაციონალური მოძრაობა მუდმივად აკეთებს ამ ტიპის განცხადებებს. ახლახან საერთაშორისო ავტორიტეტიანმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ბოლო ანგარიში, მე ციტატამ სურს საკითხოთ, ვცოდეთ მაყურებელს საკითხოთ, დარწმუნებული ვარ თქვენ იცით ეს. ყოფილი ოფიციალური პირების მიერ თითქოს ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებამ გააჩინა შეკითხვები, ეს გამოძიებები საკუთრივ საქმეებიდან გამომდინარეობდა თუ შერჩევითი სამართლის და პოლიტიკურად მოტივირებული დევნის შედეგი იყო. ასევე ცნობილია ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალი პრეზიდენტის პოზიცია, ის თბილისის ყოფილ მერს გიგი უგულავას პოლიტპატიმრად მიიჩნევს. ომბუდსმენი, საქართველოს ომბუდსმენიც ხშირად აკეთებს ხოლმე ამ ტიპის განცხადებებს, რომ შერჩევითი მიდგომა და ოპოზიციის მომხრეები უფრო მკაცრად ისჯებიან ერთ და იგივე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში. ოთხშაბათს გავრცელდა ცნობა, რომ დააკავეს პარტიზანი მებაღეები, აქტივისტები, რომლებიც აპროტესტებდნენ ციხისირიდან ძველი ხეების გადატანას ივანიშვილის პარკში. როცა ამდენი ძალა, ამდენი ფიგურა ქვეყნის შიგნით და გარეთ მიუთითებს პოლიტიკურ დევნაზე და მიკერძოებულ სასამართლოზე, თქვენ როგორ შეგიძლიათ ეს ახსნათ?
ეს, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ცნობილია, რომ ამგვარი მოსაზრებები არსებობს, გულისხმობს საერთაშორისო ორგანიზაციების მოსაზრებებს. რასაც არ უნდა ვფიქრობდე მე ამ საერთაშორისო შეფასებების საფუძვლიანობაზე, რა თქმა უნდა, ყურადსაღებია და სწორედ რომ ეს კითხვის ნიშნები არ არსებობდეს, აუცილებელია, რომ გაგრძელდეს ის რეფორმა, რომელიც დაიწყე 2013 წელს, გულისხმობს საკანონმდებლო რეფორმას და მე ბოლომდე მჯერა, რომ მაქსიმუმ მარტის თვეში მართველი კოალიცია ხელს შემიწყობს და მთავრობას ხელს უწყობს, რომ მეოთხე სასიცოცხლო ტალღა მართსაჯულების რეფორმის განხორციელდეს და შემდეგ უკვე მართსაჯულების ხელმძღვანელმა ეს კარგი კანონები შიგნით პრაქტიკაში გამოიყენოს, რომ პრაქტიკის და კანონის აცდენა არ მოხდეს.
რა შეიძლება ჩვენ არის საქართველოში შერჩევითი სამართალი და გამოსწორება საჭიროა?
მე ეს არ მithქვამს, დღეს შერჩევითი სამართალი არ არსებობს საქართველოში,
მე რომ ხდება ყველა ეს ალა.
კითხვის ნიშნები არსებობს, რომლებიც ისმის ამ შეფასებას. არსებებში. Ამ კითხვის ნიშნებს მოხსნის სწორედ რეფორმის ბოლომდე მიყვანა და დაანახებს საზოგადოებას, რომ ეს კითხვის ნიშნები იყო უსაფუძვლო. Რაც შეეხება ქვეყნის შიგნით ყოფილი თანაპარტიელების მიერ და მათი ხელმძღვანელის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, მე ამას სერიოზულად არ აღვიქვამ, რადგან მათ დაახლოებით 15 თვის წინ ისიც თქვეს, რომ საქართველო გადავიდა ლიანდაგებიდან და აღარ არის ევროატლანტიკური ორიენტაციის მატარებელი და დამტკიცდა საპირისპირო. Რეალურად ეს იყო და ბევრი სხვა განცხადებაც, იმდენად უსაფუძვლო, რომ მოდით ამგვარ განცხადებებზე ნუ დავკარგავთ დროს.
მოსაზრებები ისმის ხშირად იმასთან დაკავშირებითაც, რომ ეს პრობლემები, რომლებთანაც ახლა გვაქვს შეხება, რომ ეს წინაშე დავდექით, უკავშირდება უფრო ფართო, ასე ვთქვათ, პრობლემატიკას, რომ ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ ვერ შესლო სისტემურად გამკლავებოდა წინა ხელისუფლების მიერ დატოვებულ მემკვიდრეობას. თქვენ გახსოვთ, რა საკვირველია, რომ თავიდან ხელისუფლების შეცვლილების მერე ბევრი საუბრობდა გარდამავალი სამართლის მექანიზმების შემოღების აუცილებლობაზე, იმაზე, რომ სამართლებრივი შეფასება მისცემოდა იმ ყველაფერს, რაც მოხდა. Იყო ძალიან ბევრი ემოციური განცხადება, გვესმოდა ამ წლების განმავლობაში უკვე ერთი ვადასრულდება საარჩევნო მკვლელებზე, ჯალათებზე და ასე შემდეგ. მემორიალი გაიხსნა რეჟიმის მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად თქვენი ინიციატივით, მაგრამ სამართლებრივი შეფასება იმისა, თუ რა იყო, რა მასშტაბის იყო და როგორ უნდა წასულიყო ქვეყანა წინ, საიმისოთ, რომ აღარ მიგვეღო პირობითად, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან ცუდი ადამიანების პერსონიფიცირება, მაგრამ ლევან მურუსიძეები კვლავ სასამართლო სისტემაში გავლენიან ფიგურებად, ესეთი რამ არ მომხდარა. თქვენ როგორ უყურებთ ამ კრიტიკას?
მე თქვენი ეს განცხადებები და ასეთი გადაცემა 100-ჯერ უფრო მეტად გამიხარდებოდა 2013 წელს, როდესაც მე რუსთავი ორის ეთერში ძველი მოსამართლეების გვარები დავასახელე და ვთქვი, რომ ესენი არიან ისინი, ვინც მართსაჯულებას ხელს უშლის მეთქი. მაშინ არც ერთი მხრიდან არ ყოფილა მხარდაჭერა იმ დარტყმების წინააღმდეგ, რომელიც მე მივიღე და მეუბნებოდნენ შინ თუ გარეთ, რომ არ შეიძლება მოსამართლეების გვარების დასახელებაო. ამიტომ, იცით, მე მგონია, რომ ეს შენიშვნები ღია კარის პტრევას ჰგავს ის ინსტიტუციური რეფორმები, რაც მთავრობის და მათ შორის ჩემი ინიციატივით გატარდა. სწორედ იმის საწინდარს ქმნის, რომ არასდროს არ განმეორდეს ის 9-წლიანი კოშმარი, რომელიც გაიარა ქვეყანამ წინა ხელისუფლების დროს. ერთადერთი, რასაც ასე ვთქვათ, ჩემი პირადი წუხილი არის ის, რომ მთავრობამ 2013 წელს არ გაიზიარა ჩემი იდეა და ჩემი პირველი მოადგილის იდეა, რომელიც უკავშირდებოდა მარცაჯულებაში მომხდარი ხარვეზების კომისიის შექმნას. ეს მაშინ იქნა დაწუნებული და სხვადასხვა ეკონომიკური თუ ფინანსური ფაქტორებიდან გაუმართლებლად ჩაითვალა იმ ეტაპზე. ამჟამად ჩვენ გავართ იმის წინაშე, რომ ის ინსტიტუციური რეფორმები, რაც დაწყებულია და რომელიც რაღაცა დროებითი გამოსავალი კი არ არის მარცაჯულების ხარვეზების კომისიასა,
ძალიან ცოტა დრო გრჩება გისმენთ.
ალბათ წინადადების დასასრულებლად რომ აქ დროებითი გამოსავალი კი არ არის, არამედ ინსტიტუციური გრძელვადაზე და მომავალ თაობებზე გათვლილი რეფორმებია, რომელსაც მე მოვასწრებ, რომ ოქტომბრამდე მივიყვანო ბოლომდე.
დიდი მადლობა. თეა წულუკიანი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30:00-ზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.